Areena.
Mikä sinä tekisit, jos saisit tämänkaltaisen puhelun?
Soitan Keskuspankin turvayksiköstä ja tämmöinen rikos on meneillä ja meidän poliisi tutkitaan tätä asiaa ja sanoisin, että jotkut venäläiset on murtautunut siihen tilinne ja on yrittänyt siitä isompia summia rahaa siitä. Ja sitä kautta sitten saanut näin pankki noi tommukset.
Moni on mennyt lankaan. Äänessä ollut mies on saanut huijattua kymmeniä tuhansia euroja esiintymällä poliisina. Nauhoite on Helsingin käräjäoikeudesta, jossa mies oli etäyhteydellä kuultavana. Hänen ääntään on muutettu.
Tämä mies, joka tuossa oli äänessä, niin hän oli osa sellaista isompaa verkostoa, joka pyöritti yli puoli vuotta tuollaista petosrinkiä, jossa Tukholmasta lähinnä soiteltiin Suomeen vanhuksille ja kalasteltiin heidän pankkitunnuksia. Ja tähän kuului kaksi päätekijää, mutta kaksi muutakin oli niitä soittoja tekemässä ja sitten iso joukko muita tämmöisiä avustajia, joita nämä varsinaiset valepoliisit tartti.
Ylen MOT:n toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen on selvittänyt, miten valepoliisit huijaavat rahaa pahaa aavistamattomilta ja auktoriteetteja kunnioittavilta vanhuksilta. Heiltä saatetaan viedä yhdellä puhelinsoitolla koko omaisuus. Rikolliset ovat vieneet huijauksia entistä tehokkaampaan suuntaan. Samalla on käynyt selväksi, että viranomaiset ja pankit eivät ole onnistuneet pysäyttämään valepoliisi-ilmiötä. Miten valepoliisihuijaukset toimivat ja miksi niitä ei saada pysäytettyä? Tänään on tiistai 14. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Ylen MOT:n Veli-Pekka Hämäläinen on perehtynyt tuoreeseen rikosvyyhtiin, josta tuli vastikään käräjäoikeuden tuomio. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Kyse oli pitkästä rikossarjasta. Ensimmäinen vyyhtiin liittyvä huijauspuhelu soitettiin lokakuussa 2021, viimeinen heinäkuussa 2022. 9 kuukautta jatkunut rikossarja päättyi tehtyyn kiinniottoon. Autosta takavarikoitiin SIM-korttien kantoja, jotka liittivät tekijät huijauksiin. Tutkintavankeudessa päätekijät syyttelivät toisiaan. Toinen pyyteli vuolaasti anteeksi uhreilta ja kertoi, miten rikoksia oli tehty ennalta laadittujen ohjeiden mukaan.
Monet pitäisi sitä niin kuin tavallaan jotenkin erityisen vastenmielisenä huijausten muotona. Että se vaatii myös siltä rikoksen tekijältä, niin, että täytyy mennä aika monen kynnyksen yli ennen kuin on valmis soittelemaan vanhoille ihmisille, joista osa on muistisairaita. Täysin niin kuin tavallisia ihmisiä, joilta sitten lypsetään niin kuin heidän viranomaiskunnioitusta hyväksikäyttäen ja pelon ja kiireen tuntua hyväksikäyttäen, niin heiltä viedään joskus jopa kaikki säästöt, mitä he on saaneet talteen. Ja jätetään sitten vielä erilaiset psyykkiset reaktiot, mikä tästä huijauksen uhriksi joutumisesta tulee, niin kyllä se vaatii niin kuin ekstraa.
Tämän nyt käsitellyn rikosvyyhdin isoimmassa haarassa on kyse 500 000 euron varastamisesta uhreilta. Lisäksi tapauksessa on sivuhaaroja, joissa puhutaan kymmenissä tuhansista euroista. Siis pelkästään yksi osa oli yhteensä 500 000 euroa. Siinä on mennyt monen ihmisen kaikki säästöt.
Ja nämä valepoliisihuijaukset on profiloituneet syystä tai toisesta viime vuosina etenkin tämmöisille tietyille aika suppealle. Puhutaan varmaan enintään muutamasta kymmenestä ihmisestä, joista iso osa on rikostaustaisia romaneita syystä tai toisesta. Ja tässä on tällaisia porukoita, joiden kesken tämä tieto siitä, miten näitä valepoliisihuijauksia toteutetaan, niin tieto, know-how kulkee porukasta toiseen. Se kulkee vankilassa, se kulkee vapaalla sosiaalisen median kautta. Ja esimerkiksi tämä iso Helsingin käräjäoikeudessa käsitelty vyyhti, niin tiedän, että sen tekijät tunsivat toisia tekijöitä semmoisesta muutaman vuoden takaisesta tosi isosta valepoliisivyyhdistä.
Ilmiönä valepoliisit eivät ole uusi. Ennen tosi valepoliisit joutuivat käymään ihmisten kodeissa ja esittämään kasvotusten valepoliisin roolia. Tässä aihetta käsitellään Poliisi-TV:ssä vuonna 2003.
Hyvää alkuvuotta Poliisi-TV:stä. Tänään varoitamme muun muassa Tampereen seudun vanhuksia asuntoihin tunkeutuvista huijareista. Poliiseina esiintyneet huijarit ovat häirinneet viime päivinä iäkkäiden tamperelaisten kotirauhaa. Neljästä tiedossa olevasta tapauksesta kolmessa valepoliisit ovat onnistuneet kähveltämään arvoesineitä.
Näissä puhalluksissa on niin paljon yhteisiä piirteitä, että poliisi pitää tekijöitä samoina. Miehet tarkkailevat ensin iäkkään pariskunnan tai yksinäisen vanhuksen tuloa kotiinsa. Tekijöitä kuvataan siisteiksi ja hyväkäytöksisiksi.
10 vuodessa yksi asia on pysynyt samana. Uhrit ovat useimmiten vanhuksia. Veli-Pekka Hämäläisen tutkimassa tapauksessa rikolliset etsivät netin puhelinluetteloista suomalaisia iäkkäältä kuulostavien naisten nimiä. Esimerkiksi Hilkka, Aino, Raija, Anja, Ritva, Aune, Kerttu ja Vuokko kuulostivat huijareiden korvaan sopivilta nimiltä.
Heille soitettiin ja sitten kerrottiin, että nyt soitetaan joko keskuspankin turvapalvelusta tai sitten suoraan sanottiin, että ollaan poliisista. Kerrottiin, että tutkitaan rikosta ja usein nämä valepoliisit hyödyntää semmoista jotain ajankohtaista aihetta. Esimerkiksi tässä tuoreissa vyyhdissä niin saatettiin hyödyntää koronaa tai sitten Ukrainan sodan aikana Venäjän kyberhyökkäystä.
Puheluiden peruskuvio oli sama. Soittaja totesi, että uhrin tililtä ollaan siirtämässä paljon rahaa tuntemattomalle henkilölle. Soittaja voi estää sen, mutta uhrin pitää antaa soittajalle pankkitunnukset ja salasanat. Ja näin huijarit saivat joko siirrettyä rahaa pois tililtä tai uhrin nimissä olevan pankin mobiilisovelluksen käyttöönsä. Aina löytyi joku, joka lankesi. Huijattujen mukaan soittajat olivat erittäin vakuuttavia ja selkeäsanaisia. Moni uhreista tiesi, ettei poliisi kysy pankkitunnuksia puhelimessa, mutta antoi tunnuksensa silti.
Ja sitten kun nämä tunnukset on saatu, niin sitten alkaa koneisto pyöriä nopeasti. Eli siellä siirretään alle 10 000 euron erissä yleensä ennalta hankituille tilibulvaaneille nämä rahat. Sitten heille soitetaan, että nyt rahat tuli, nyt menkää nostaa ne automaatista. Ja sitten he nostaa se automaatista käteisenä, saa pienen palkkion ja luovuttaa eteenpäin seuraavalle portaalle. Ja nämä tilibulvaanit ei yleensä edes tiedä, että minkälaiseen juttuun he on sekaantuneet, koska tämä on niin kuin moniportainen tämä huijausvyyhti.
Huijaukseen osallistuu kokonainen joukko ihmisiä. Kyse on kuin jostain isosta teatterituotannosta, johon tarvitaan monenlaisia henkilöitä. Pääroolissa on tietenkin itse valepoliisi, joka soittaa valikoidulle uhrille.
Se on usein rakennettu niin, saattaa olla esimerkiksi niin, että yksi on se varsinainen soittaja ja toinen saattaa esittää esimerkiksi tämän valepoliisisoittajan esimiestä. Tai sitten se saattaa esittää pankin työntekijää. Ja tässä uudessa jutussa oli vielä semmoinen tekninen detalji, että näillä oli tämmöinen netistä tilattu minipuhelin, jossa oli sisäänrakennettu äänenmuuntaja, jolloin he pystyivät välillä esittämään miestä ja välillä naista. Ja tämä on nyt se ydintiimi. Ja sen jälkeen he tarvii ihmisiä, jotka hankkii heille näitä tilibulvaaneita. He tarvii ihmisiä, jotka hankkii heille puhelimia, jotka he usein sitten hävittää onnistuneen puhelun jälkeen. Kuulostaa vaivalloiselta, mutta jos saat vaikka 50 tonnia huijattua, niin ei se yksi puhelin siinä paljon maksa.
Valepoliisit eivät itse hanki esimerkiksi prepaid-liittymiä tai käytä omilla tunnuksillaan numeropalveluita. Ajatus on, että päätekijät eivät näy valvontakameroissa tai jää kiinni rysän päältä. Ja kun valepoliisiporukka jää kiinni, tilalle tulee toinen porukka.
Itäiseltä Uudeltamaalta on kuulunut viimeisten parin kuukauden aikana havaintoja valepoliiseista.
Syyttäjä vaatii Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa ehdotonta vankeutta valepoliisina esiintyneelle miehelle.
Valepoliisit ovat yrittäneet urkkia ihmisten pankkitunnuksia ja tilien saldoja Satakunnassa.
Oulussa on siirretty syyttäjälle tapaukset, joissa valepoliisit huijasivat eri puolilla maata asuilta vanhuksilta verkkopankkitunnuksia. Uhreilta saatiin vietyä yhteensä 10 000 euroja.
Miten se on mahdollista, että toistuvasti, siitä huolimatta, että valepoliiseista on kerrottu mediassa, tämmöisistä huijauksista on kerrottu mediassa ja se kaava on aika sama, niin toistuvasti onnistutaan huijaamaan ihmisiä, lähinnä vanhuksia.
No, tällaiset huijaukset tietenkin saattaa kuulostaa tällaisilta 3-40 ihmisen korviin aika erikoisilta ja vaikeasti uskottavilta, kun sieltä soittaa joku kaveri, joka ilmoittaa nyt olevansa vaikka Tuomas poliisi tai mikä nyt vaan. Mutta sitten täytyy muistaa se, että iäkkäillä ihmisillä saattaa tietyt tämmöiset niin kuin vanhenemiseen liittyvät kognitiiviset muutokset aiheuttaa sitä, että senkin puolesta he uskoo helpommin tällaisiin juttuihin, saattaa niin kuin riskinotto lisääntyä. Tästä on ihan oikeuspsykologin lausuntokin olemassa tähän nimenomaiseen rikosjuttuun liittyen. Heillä auktoriteettien kunnioitus on olemassa sellaista, että kun juuri joku soittaa ja sanoo olevansa poliisi, niin he ehkä uskoo sitä helpommin. Ja sitten nämä soittajat ei ole ihan tunareita. He on hyväpuheisia. Heiltä luistaa valehtelu hyvin. He on älykkäitä. He käyttää niin kuin ajankohtaisia mausteita niissä peitetarinoissa. He on sinnikkäitä. He soittaa satoja puheluita, että he saa onnistumisen sieltä. Ja he käyttää sitä pelkoa ja kiireen tuntua, että saa ihmisen hätääntymään. Tässä kyseisessä rikosjutussa oli paljon sellaisia uhreja, jotka oli joskus kuullut sen, että poliisi ei kysy pankkitunnusta. Mutta silti ne oli niin kuin mennyt lankaan, kun heitä vaan niin kuin myllytettiin. Ja yksi heistä kuvasi sitä, että tämä soittaja puhuu. Ja hänelle tuli semmoinen tunne, että hänet hypnotisoidaan tässä. No ei häntä hypnotisoitu, mutta kuitenkin tämä kuvastaa sitä, miten pystyy tavallaan puhumaan pussiin sellaisen henkilön, joka on vähän niin kuin heikommassa asemassa.
Veli-Pekka Hämäläinen haastatteli myös uhria, jolla hälytyskellot soivat ja jonka rahat säästyivät, mutta vain täpärästi.
No näin vaan, että tämän rikospoliisista soitetaan. Tämä käskettiin ottaa meihin yhteyttä, että meidän rahat yritetään tähän viedä pankista, että heidän pitäisi nyt hoitaa sitä asiaa, että pitäisi saada pankkitunnuksia. Ja minä sanon sitten sille siinä puhelimessakin, että onkohan tämä oikein tosi rikospoliisi, jotta ei tämä ole mikään huijaus. Niin se väitti sieltä, että kyllä tämä on ilman muuta, tämä on aivan rikospoliisin juttu, että tämä on, ei mitään huijausta. Niin ei siinä sitten äkkiä tuloa tuollainen puhelu, niin ei siinä sitten oikein osaa ruveta mitään epäilemään se enempää. Onneksi sitten se puhelu katkesi siinä ja sitten mä soitin äkkiä pojalle, poika oli siinä kilometrin päässä asuun, niin se tuli äkkiä ja sitten se rupesi asia siinä muuttumaan toiseen malliin.
Yrittikö ne sitten soittaa toisen kerran, kun teidän poika oli jo tullut?
Joo. Ja vielä sanoin sieltä, että mikä siellä on muitakin ääniä. Ja sitten se katkesi se puhelu taas siinä. Ja sitten me saatiin soitettua sinne tilipoikki. Lukittiin kaikki tilit. Ja
tavallaan sitä toivoisi, että näitä rikoksia voitaisiin ehkäistä. Että poliisi saisi huijarit kiinni jo varhaisessa vaiheessa.
Poliisin on tietysti hyvin vaikea tunnetusti estää sellaista rikosta, jota ollaan vasta suunnittelemassa ja tämän tyyppisessä jutussa. Jo sen siihen väliin pääseminenkin on vaikeaa, koska jos puhutaan sitä poliisin roolista, niin poliisihan ensiksi pääsee kiinni näihin tilibulvaaneihin. Tässäkin jutussa oli yksi tämmöinen nuori nainen, joka poliisi kävi hakemassa, kun hänen tililleen oli yhtäkkiä tullut 9900 euroa joltakin mummolta. Se nainen ei tiennyt koko jutusta mitään. Hänen tiliä oli ilmeisesti luvatta käytetty tähän hommaan. Hänen läheisensä olivat tehneet sen. Ja ne läheiset tunsivat sen se väliportaan miehen ja vasta se väliportaan mies tiesi, että minkälaisesta rikoksesta tässä on edes kyse. Eli tämä kuvastaa sitä, että poliisin pitää niin kuin aika monta porrasta edetä ennen kuin se pääsee sinne kiinni. Ja sittenkin sen niiden soittojen sarjoittaminen eli kytkeminen yhteen rikokseen ja yhteen tutkintaan on aika vaikeaa, kun uhrit on eri puolilla maata. Ja senkin takia siinä kestää.
Entä sitten pankit? Niillä on oikeus rahanpesun ehkäisyn nimissä valvoa rahaliikennettä. Mutta pankkien petosten torjunta ei pysäytä tämänkaltaisia siirtoja.
Se voisi varmasti pysäyttää, mutta pankit on katsoneet sen, että se hankaloittaisi pankkiasiointia liikaa. Ja tietenkin tämä voi kyseenalaistaa ja esimerkiksi poliisikin välillä ihmettelee sitä, että miten on mahdollista – että jos meillä on tämmöinen eläkeläinen, jonka säästötilillä ei käytännössä ikinä ole mitään tilitapahtumia, niin miten on mahdollista, että yhtäkkiä yhtenä iltana sen tililtä tehdään 4 tai 5 vähän alle 10 000 euron siirtoa 4 tai 5 eri tuntemattoman ihmisen tilille, sanotaan vaikka 8:30 illalla, niin minustakin on ihan selvää, että tällainen tilitoiminta kuulostaa täysin poikkeukselliselta, mutta se vain on asia sillä tavalla, että maksupalvelulain perusteella pankeilla ei tällä hetkellä ole velvollisuutta estää tuon tyyppisiä tai pysäyttää tuon tyyppisiä petoksia. Ja tässäkin valepoliisivyyhdissä, niin tässä oli kymmeniä ja kymmeniä epäonnistuneita yrityksiä ja niistä tasan 2 oli pysähtynyt siihen, että pankki pysäytti. Muistaakseni 2 oli pysähtynyt siihen, kun tämän uhrin omainen oli ehtinyt väliin ja kaikki ne loput 10 oli pysähtynyt siihen, kun uhri itse oli hoksottimet kunnossa ja tajusi, että tämä on huijaus, en anna tunnuksia.
Voisiko ajatella niin, että vaikka vanhukselle kyse on isosta rahasta, pankin näkökulmasta siirrot ovat pieniä? Summat ovat sen kokoisia, että ne eivät ole tarpeeksi merkittäviä.
Ei, no sinä voit kysyä pankeilta tuota ja voit miettiä, että sanooko he niin, että heillä on merkityksettömiä asiakkaita, mutta käytännössähän heidän valinta viestii sitä, että nämä yksittäiset huijaukset ja niiden uhrit eivät ole riittävän painava tekijä. Ja tästähän on olemassa vertailukohtaa, että esimerkiksi Ruotsissa uhrien osa on parempi. Siellä on tämmöinen korvauskatto olemassa ja siellä käsittääkseni uhrit ei pysty valepoliisi huijausten kaltaisissa petoksissa menettämään sellaisia summia kuin Suomessa. Ja sielläkin tämä ilmiö on ihan olemassa oleva. On vitsaus Ruotsissa myös. Siellä myös hiljattain viranomaiset teki sellaisen uuden linjauksen, jolla pankkien vastuita näissä asioissa lisättiin.
Huijauksen uhriksi joutuvat eivät useimmiten saa rahojaan takaisin, eivätkä saa korvauksia mistään. Pankit vetovat useimmiten siihen, että asiakas on toiminut törkeään huolimattomasti tai luovuttanut maksuvälineen oikeudet. Ja näiden perusteella pankilla ei ole korvausvastuuta. Veli-Pekka Hämäläinen pohtii, onko verkkopankki kaikille vanhuksille toimiva tapa hoitaa pankkiasiat.
Kokonaan toinen kysymys on se, että kuinka paljon tuolla on semmoisia ihmisiä, joilla ehkä aikaisemmin on niin kuin hoksottimet riittäneet pyörittämään verkkopankkitunnuksia, mutta enää ei riitä. Ja onko täysin välttämätöntä, että heillä on oltava nimenomaan verkkopankkitunnukset vai voisiko esimerkiksi sen tunnistautumisen hoitaa jotenkin toisin?
Valepoliisi-ilmiö on vain yksi tapa huijata. Poliisin mukaan yleisimpiä petoksia ovat valepoliisin ohella erilaiset huijaus- ja rakkauskirjeet, tietojen kalastelu ja identiteettivarkaus.
Suomalaisilta huijattiin tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä noin 13 miljoonaa euroa erilaisissa verkkopetoksissa. Poliisin mukaan tyypillisessä tapauksessa huijari ottaa yhteyttä ja yrittää päästä kiireeseen vedoten käsiksi uhrin henkilötietoihin esimerkiksi haittaohjelmien avulla. Poliisi muistuttaa suhtautumaan kaikkiin omien tietojen luovutuspyyntöjä koskeviin viesteihin kriittisesti. Virhetilanteessa tulee välittömästi ottaa yhteyttä pankkiin. Ja vasta sen...
Erilaisia huijauksia on todella paljon. Vuoden 2022 lukuja ei ole vielä saatavilla, mutta vuonna 2021 poliisille tehtiin yhteensä 2500 ilmoitusta nettihuijauksista ja suomalaiset menettivät huijauksissa noin 47 miljoonaa euroa. Näin kertoo Finanssiala. Viranomaiset estivät noin 25 miljoonan euron edestä huijauksia.
Edelleen nämä tekstarihuijaukset ja sähköpostihuijaukset ja hakukonehuijauksiakin on olemassa. Niissä kaikissa on sama kuvio. Yritetään houkuttaa ihmiset eksymään sellaiselle sivustolle, joka näyttää nyt vaikka pankin sivustolta, mutta oikeasti annat sieltä huijarille pankin käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ja jos sen jälkeen vielä vahvistat tekstarin, joka sulle tulee, niin sitten nämä huijarit saa sen pankin mobiilisovelluksen käyttöön ja sillä on tuhoisat seuraukset kyllä.
Huijauksissa hankalaa on, että petosten tehtailijat keksivät jatkuvasti uusia keinoja huijata. Esimerkiksi ystäväni iäkkäältä äidiltä vietiin 7000 euroa. Huijari lähetti tekstiviestin, jossa kertoi, että hei, täällä on lapsesi, puhelimeni on hajonnut ja tässä on väliaikainen numeroni. Ja viekkaan viestittelyn seurauksena nainen päätyi siirtämään lapsena esiintyneen huijarin tilille rahansa. Palataan vielä näihin valepoliiseihin, joita Veli-Pekka Hämäläinen tutki juttuunsa. Poliisi saa paljon ilmoituksia valepoliiseista.
Valepoliisina esiintyminen on lisääntynyt voimakkaasti. Poliisihallituksen mukaan valepoliiseista on tehty tänä vuonna jo lähes 200 ilmoitusta.
Miten nämä tekijät jäivät kiinni tällä kertaa?
Siellä alkaa poliisi päästä käsiin ensin niihin tilibulvaaneihin ja sen jälkeen niin kun kerros kerrokselta ylemmäs. Ja sitten poliisi usein käyttää näissä jutuissa televalvontaa, eli kun se saa selville, että mistä liittymästä näitä huijaussoittoja on tehty, niin seurataan tämän liittymän liikkeitä. Nehän on prepaid-liittymiä kylläkin, mutta jos niillä poliisilla on muuta käsitystä siitä, että ketkä ne tekijät voisi olla, niin sitten pystytään muulla tavoin ehkä seuraamaan näitä tekijöitä. Saattaa olla matkustustietoja, kuten tässä jutussa matkustettiin Ruotsiin soittaa niitä puheluita, tai sitten saattaa olla vaikka tarkkailua. Poliisihan pystyy tuolla tarkkailemaan ja seuraamaan näitä tekijöitä. Sekin poliisin keino oli tässä jutussa käynnissä. Ja joskus pystytään jopa tunnistamaan äänestäkin soittaja, jos on tuttu huijauspuheluiden soittaja.
Maailmalla erilaisia verkkohuijauksia tekevät järjestäytyneen rikollisuuden liigat. Observer-lehti kertoi vastikään huijaushikipajoista, joita esimerkiksi Kiinan rikollissyndikaatit pyörittävät Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa. Näissä työntekijät joutuvat tekemään jopa pakkotyötä huonoissa olosuhteissa. Suuri osa nettihuijauksista tehdään ulkomailta ja taustalla on järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus. Suomalaisporukoiden voi sanoa olevan järjestäytyneitä, mutta ei samalla tavalla rikollisjärjestöjä. Täällä jäädään myös helpommin kiinni.
No jos joku lähtee pyörittämään vaikka valepoliisivyyhtiä, joka kestää kuukausia, siihen saattaa usein vähän niin kuin jäädä koukkuun, että se onnistuu, tarvitaan lisää rahaa, menee päihteisiin, menee velkoihin, niin kyllähän siinä väistämättä jää jossain vaiheessa kiinni. En ole kuullut, että kukaan olisi pystynyt tekemään tämän kaltaista pitkäkestoista puhelinhuijaussarjaa ilman, että siitä olisi jääty kiinni jossain vaiheessa, koska lopulta loppuu ne avuliaat ihmiset, joita olet pystynyt värväämään itse suojaksi siinä huijauksessa ja lopulta jätät niin paljon erinäisiä johtolankoja ja jälkiä itsestäsi, että kyllä se virkavalta lopulta pääsee näissä kärryille. Aina voi argumentoida, että olisiko tässäkin tapauksessa pitänyt päästä aikaisemmin, koska ensimmäinen soitto oli joskus loppuvuodesta 2021 ja viimeinen heinäkuussa 2022, mutta ei se ole aina helppoa yhdistää näitä.
Veli-Pekka Hämäläinen arvioi, että petoksia tehdään Suomessakin siksi, että niistä tulevat rangaistukset ovat suhteellisen pieniä hyötyyn nähden. Tämänkertaisessa valepoliisitapauksessa rangaistukset ovat kuitenkin tavallista kovempia.
Monet näistä valepoliiseistahan esiintyi esimerkiksi poliisin kuulustelussa hyvin katuvina ja antavat ymmärtää, että he ovat tavallaan pilanneet oman elämänsäkin näillä rikoksilla. No, petosmiehet tietysti puhuu paljon sellaistakin, mikä ei ole totta, mutta on totta kyllä, että rikollispiireissäkin pidetään valepoliisihuijauksia niin kuin vastenmielisenä ja kyllä sitä oma moraalinen taakkansakin tulee, mutta toinen on se vankeustuomiohan tästä tulee, eli tässä tapauksessa nämä kaksi päätekijää kumpikin sai reilusti yli 5 vuoden vankeusrangaistukset. Ja jos sitä suhteuttaa muuhun rangaistuskäytäntöön suomalaisessa rikoslaissa, niin se on kova. Ja verrattuna aikaisempiin valepoliisivyyhteihin, niin minun mielestä tämä Helsingin käräjäoikeuden tuomio oli niihinkin verrattuna aika kova. Ja tämä ei ole tietenkään vielä lainvoimainen, se voi muuttua, mutta vaikuttaa siltä, että tässä ehkä on haluttu valita rangaistusasteikkoa, niin kuin rangaistusasteikon sieltä kovemmasta päästä ja niin kuin silläkin tavalla ilmaista, että ei kannata.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Kuulemiin.